Gala. Nulaka l'America.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye Pona Sangona Biso na Lokota la Lingala Utolo Laka la America awa na Washington DC Mbote na Bino Banso Mpokwa Ilamu Mpebo Yei Bolamu na Sango ya Mokili Lelo Uto Studio Zomi na Sambo Uto Studio 17 de la Voix de l'Amérique na Sango ya Mokili Lelo Tokolobela Mingi Mingi Makambo Maye Koto misala mia botali mpo na kimia na ekolo Kongo Demokratiki kangi hibiro na yango ya monene na territoire ya Lubero na ituka ya Nord Kivu. Otomolo ya biro ya Monisco Beni Lubero nde a kitisaki bendele ya ONU.
Chef de bureau ya Grand Nord Beni Lubero ayaki pour la petite sa drapeau où les alliés pour la qui sa élève été Monisco à Rosala Lissouso à Epanabiso na territoire ya Lubero te
Bato batikala na mpasi ya bitumba ya mikolo motoba na Kisangani bazali kozela lifuta na bango to indemnité pe bazali koteleme la friva to misolo ya lisungito fonds spécial ya réparation ya compensation ya ba victime ya ba activité illicite na Uganda friva onde ezali lingomba liye mokambi ya ekolo Congo démocratique atie mpo na kokabola lifuta na bango bato baye bazali kosenga kofuta mampe ba fundi va au Tiazali na makanisi mabe.
Les allées revendications ya biso ba victimes de guerre ya 6 jours. Jambi to moni ke uta ba pesibiso indemnisation et celle déjà siko ba bula mobimba boko wana Uganda pesaki et comme déjà na Kisangani ti le loyo biso to za ko ya ngote.
Pona linaka na biso ya monganga na sala nini tokolobela mabota maye to basi baye bazalaka na likama ya komemezemi mpe ya kobota mituna mia Fatuma Kalala Limasi pebi ya no mia monganga patient wimba azali bongo monganga pe professeur na clinique universitaire ya université ya Bukavu makambo maye manso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza to landa basango na biso na bokuse na Fatuma Kalala Alimasi.
Nekolo Congo démocratique bato basato na kati na bango mwasi moko pe mwana moko bakufi na bobaluki ya efele lelo na iusi na territoire ya Kalehe engebene na bayimboka efele ekwelelaki bato baye bakufi kalaka moko ya société civile ya territoire ya Kalehe Delphin Birimbi asakoli yango na ngambo na ye moto molo ya territoire molandi Eric Amanda alobi ete moko ya basali ya misala ya bokaboli mikanda ya mapango toka da srende akufi na likamalina bato basusu balobi ete banzoto na bango bizali na lopitalo ya monene ya Kalehe na bozeli bokunda mibwa bango misala ya bosalisi mapona mine ekolo Congo démocratique esakoli ete ekobanda kosakola ba resultat to bambano ya maponami ya bakeli mibeko ya ekolo mobimba pe ya bituka ya tukumi bale loleki sima ya bosakoli ba resultat ya mokonzi ya mboka eye ezali kolengelama enge bene na Jean-Baptiste Itipo moto molo ya communication ya centrale électorale seni ezali liboso kotala boni kosakola ba tendance ya mokonzi ya ekolo biye biwuti na ba circonscription électorale ya ekolo pe ya diaspora na ngonga ena bosangisito compilation ezali kokoba na ba centre ya bisika na etando mobimba ya ekolo pona mapona mimosusu bitumba bizonga ki mokolo ya mibale loleki na kati ya mampinga ma ekolo Congo démocratique pe ba milisi mobondo na territoire ya Kamuta na Kanganda Bangala na kati kati ya mboka Betani pe Tikangai na nzela ya monene zomi na sambo to hud national 17 na ngonga ya bitumba bato basato bakufa ki pe ba imboka ba kimaki ba mboka na bango pona kokimela na zamba mopona mimoko ya Kamuta David Bisaka oya pesi sango ena alobiete mo tuka moko ya basoda ebeta maki na bamilisi mobondo. Azali kobanga ete bitumba biko koko bebi sanzela eye uta kabandundu tena Kinshasa pe ele kakana kwa mutu. Kobanda sanza ya motoba ya mobu 2022, mobu moko pe sanza mitano nde territoire ya kwa mutu ezali esika bitumba makasi kozi kisa pe kubuka biloko na bokoti ya bamilisi mobondo. Misala ya mapona mimae masengela kikosale mana 2023 misale makite pona bozangi kimia. Na Sud Kivu, kimia ezongi na Minembwe pe zinga zinga sima bitumba na kati ya bamilisi na Minembwe. Mambi matali bokengi mizali na kimia na Irumba pe na Kipimo na Sud Kivu. Sima bitumba na kati ya bamilisi moto molo molandi ya Société Civile ya Esikalina Santos Mufashi Alobi. Abakisi na Radio Kapiete mokolo mwayenga loleki bitumba na kati ya bamilisi Turanero. Naba maimai esala kiete bato mine bakufa pe bato motoba bazo kapota na o plato ya teritoire ya Fizi. Lisanga ya bayo opposition la muka epesi motango mona lelo mokolo ya mine tukumi bale na mwambe. Bilenge bana balenge la kibo tambo lipona pona kupame la nungu nungu esale maki mokolo mwama pona miyasanza ye na ekolo Kongo Demokratik. Bato ntuku mwambe bazoki kati na bango zomi na mibale bazoki makasi penza na bitumba ya mokolo mwami sato loloiki na kati ya bilenge na bapulusu na Kinshasa. Na ngambo na ye motomolo ya ngumba ya pulusu ya Kinshasa Blaise Kilimba Limba alobiete amoni bapulusu mibale bazoki pe mwala moko ya muki azoki mupepe ya moto to gaz lacrymogène. Ba utamboli ya bayo opposition epekisa maki na bapulusu sima ya bokangi bisika nyonso batamboli basengela kikokutana. Batomboki ba ADF bafunda miko kufisa na mposo moko batopene na zomi na bamboka ebele na territoire ya Beni na Nord Kivu. Yambala ya suka ezalaki lobi loleki na liwali ya batoba nei na mboka mabuo na bakilometre tukumi nei na nord ya Osha. Société civile epa meli bomatisi ya bozangi kimia na bisika bina atako mapinga ma FRDC pe ya UPDF bazali na bisika bina. Mokonzi molandi ya structure citoyenne Philippe Bonané amitungisi poete bozangi kimia bozali komatase komata. Asengi na bakonzi ya mapinga ete babenga na munguna libanda lya mboka pona mabe azali kosala baimboka. Molobeli ya mbula matari ya kolo Kongo Demokratik Patrick Muyaya asakoli ete bakonzi bakolongola tembano ya maponami ya bokonzi ya mboka ya poso moleki atako bayi opposition basengi mbala na mbala pona bozonge limobimba ya maponami maye. Muyaya abakisi ete bayi opposition basenge likozela kino ba resulta mobimba ekobima yambo ya kotele mela yango na misala mya boyenge bene. Lokola babanda ki match esengeli bazela kino match ekosila. General Mohamed Hamdan Daglo mokambi ya basimba mindoki ya ekolo Sudan asali mobembo lelo jeudi na ekolo Ethiopie epai wapi asakoli ete alobeli bosenga ya kusisa noki bitumba kati ya basimba minduki na ye na mampinga ma ekolo Sudan. Ministre ya yambo ya ekolo Ethiopie Abiy Ahmed alobi ete ayambi Daglo na bato na ye pona masolo etali kimya pe bomoko na ekolo Sudan. Balobeli te tina ya kusisa noki noki bitumba kobanda masolo kati ya babundi pe lolenge malamu ya kokitisa mikakatono ya bafandi. Daglo asengeli sima kokene na bikolo Kenya na Djibouti epai wapi asengeli kokutana na General Fatah al-Burhan mokambi ya ekolo Sudan oyo amona nano te uto ebandeli ya bitumba kati na bango. Daglo ayambami lobi na president ekolo Uganda Yoweri Museveni. Ekolo Rusi efungoli lisusu ambasade na yango na ekolo Burkina Faso lelo jeudi. Ambasade eye ezalaka ya kokanga mauto 1992. Liyebisi liye lilandi masolo kati ya ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo Burkina Faso Karamoko Jean-Marie Traoré na ambasade ya ekolo Rusi na ekolo Côte d'Ivoire Alexei Saltykov pe bato basusu. Monsieur Saltykov oyo kino sikoyo afandaka na Abidjan engumba ya mibale ya ekolo Côte d'Ivoire kasi azali kosala mibembo mbala na Ouagadougou engumba mokonzi ya ekolo Burkina na basanza eleki asakoli ete na ebandeli akokamba mission diplomatique na Burkina Faso.
Matondo mingi Fatuma Kalala Alimasi bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. On Monisco to misala mia botali mpo na kimia na ikolo Congo Democratique kangi au bureau na yango ya monene na territoire ya Lubero na ituka ya Nord Kivu. Motomolo ya bureau ya Monisco Beni Lubero nde akitisa kibendele ya ONU ezala mapinga ya basoda pe ba civil basali banso balongwe utolobi bolaina yango na Erikas Moisi.
Base enene yango ya Monisco na mboka mulo na teritori ya Lubero e kangemi etungamaka uto 2002 misalam ya ONU mikangi bisaka na yango sima ya baimboka kobelela lolenge Monisco ezali na ntina te. Tulanda Colonel Alan Kiwewa, administrateur ya teritori ya Lubero.
Chef de bureau ya Grand Nord de Beni Butembo ayaki pona kokitisa drapo o ezali kolakisa elembo ete Monisco akozala lisusu a epana biso na territoire ya Lubero te. Na Monisco lokola bazalaka na bakomposante oyo babengi civil coupe militaire, oyo ya civil ya militaire bango bazali kokende bango nyonso, me oyo ya civil batikali nano moke, me bakozala na ngambo ya Beni nde kuna esika bakosalela. Me awa na kati ya Lubero ezala militaire comme eza la composante militaire comme composante civile moto akozala lisusu awa te.
Abwa kimbela na ba kongole banso kobatela mai Monusco makotika na mabele ya ekolo Congo.
Nazali kosenga na population congolaise et plus particulièrement population oyo ya ngai ya territoire ya Lubero ya solo Monusco azalaki awa. Et à ça, l'opé Monisco a kei, pe à ça, ça la ki oya kouka ki ko sal. Oyo nyon so Monisco a la ki sa ki biso. Oyo nyon so Monisco a sa la ki pona biso. Si ko ezali, biso nde to bate la yango, biso nde to simba yango na maboko. Puisque responsabilité a sécurité na biso etalinde biso lelo bana ya Congo, bana ya territoire ya Lubero. Développement na biso etali biso moko bana ya Congo, bana ya territoire ya Lubero. Et stabilisation ya biso ya Congo ya biso mo ya Congo etali be biso moko. Donc ezali de susute tono Monisco akeyi mosala pe kufi te.
Lucha yango esepeli makasi bokangemi ya base ena Shabani Luasire moko na bango apameli ongambo esusu lolenge mingi kati na bango basila kobungisa bomoi mpona kosenga bolongu ya Monisco na mabele ya ekolo Congo Democratique.
Yango 2019, 2020, 2021, 2022 tozalaki mingi mingi na tere baninga bakufi bamususu bakangamaki na Lubero bakangi deja base na bango yango tozo sepela pona effort ya ba Congolais nyonso oyo babandaki kosala po Monisco ekende epana biso ezalaki normal te to bana komona bato baokufa na ba 50 metres na base munene ya Monisco. Yango lobi ifo bakende
oetuka ya Nord Kivu Monisco ezalite na mboka Butembo mpe territoire ya Lubero. Na engumba Butembo babengana maka oebandeli ya mobu moye kasi ezali na baimboka mingi bae babungisaka bomoi na bango mpe bakaske bleba sato. Irikas Mwisi, Beni, pona lolaka la Amerika.
Matondo mingi Irikas Mwisi. Bato batikala na mpasi ya bitumba ya mikolo motoba na Kisangani bazali kozela lifuta na bango to indemnite pe bazali kotelemela frivao to misolo ya lisungi fonds spécial ya réparation ya compensation ya ba victime ya ba activité illicite na Uganda. Lingomba liye mokambi ya ekolo Congo Démocratique atie pona kokabula lifuta na bango bato baye bazali kosenga kufuta mampe bafundi friva ote azali na makanisi mabe. Pona kosenga misoro na bango batu baye bakanga kinzela liboso ya biro monene ya frivao. Bulaina yango na Jean-Claude Mfundi.
Mbula tukumi bale na misa to sima ya bitumba ya Kisangani batu oyo bazoma ki na pasi bazeli kufuta mampo na kupangusa pinzoli na bango. Yango engebene na kufuta mana Uganda na eteni ya liboso ya indemnite sima ya endimisami na yango na tribunal international ya Bosembo. Kasi eloko mokote ezali kotambola malamu kati na bato oyo bazoma ki na pasi na Kisangani na frivao oyo ezali kotelemela lifuta. bazali kofunda bango kozanga kozala na polele mpe kotika mosala ndenge elobi Dieudonné Katusi mokambi ya lisanga ya bato bazwamaki na mpasi na Kisangani. Toyoka Dieudonné Katusi.
Ezali revendication ya biso ba victime de guerre ya 6 jours. Jambi tomoni ke uta ba pesi biso indemnisation esali deja siko bambula mobimba mboko wana Uganda pesaki ekomi deja na Kisangani. Ti leloyo biso toza kozwa yango te. Yango pesi biso kanda parce que toza kozwa mbongo na biso te. Il faut ba pesa biso mbongo na biso ya indemnisation. Bato bato sa musala ngo na Fivao toza mbona ke l'enterre za makasi. Soke za solo soke za lokuta toza koyiba te ndenge nini bako faire traîner biso pamba saki ba pesa biso mbongo na.
Lisolo moko na ngambo ya société civile. Elias Alima mokambi ya société civile ya Chopo andimi masengi ya bae bazwaki mpasi pe afundi Frivao na kosala lisano ya bosoto mpe asengi kozongisa makoki ya bae bazwaki mpasi. Tolanda Elias Alima.
Pour la société civile, tosengi ke d'abord ba changer batu wana obayimaki na Kinshasa de deux bafuta bato mbango na bango.
Na ngambo na ye, Monseigneur François Mwarabu mokambi ya Frivao aboyi bifundeli biso bipesamaki na lingomba na ye. Sango katoliki oyo asengi na ba victime bazala na motema molayi. Toyoka Monseigneur François Marabu.
Batoki bakoki kokanisela mingi Frivao. Frivao ezali établissement ya leta oyo ezali kokambema kotambwisama na mikanda to na mikano oyo leta ye motro abandisaki lingomba wana etiaki nde yango wana nde eza mwa mikakato na bandeko babiso komona te mosala ezali kotambwisama te na lolenge bango balingi. Mosala ezali na biteni po te mbongo ekoka kokoma omaboko ya bai basengeli na mbongo wana toba ba victime ya solo solo. Fo ba kobanana na eteni ya yambo to etape ya yambo ezali identification. Po esali sabiso to koma na etape bamengi certification po elakisa matendeko oyo orbite ezali victime ezali ya solo po te kombo na ye ezwami na mikanda oyo ya kala pe na mikanda oyo ya sika. Mbongo ya indemnisation moto ata moko asimbi neno. Soki tosilisi etape oyo topesa rapport na organe mosusu oyo ezali likolo ya coordination oyo babengaka conseil d'administration te mbongo ekoleka na maboko te oyo asosolami te azali ya solo victime akofungula konte na ye na banke mpuna nde akozwela mbongo. Tokokoba kosenga kaka tokisa motema po bauti mosika.
Uganda efutaki uto sanza ya libwa na nkoto mibale na ntuku mibale na mibale misolo ntuku motoba na mitano na kati ya ba milion kama misato na ntuku mibale na mitano ya ba dolari ya mbeba oyo ekweisamaki na justice international mpona bokoti na yango na este ya ekolo Congo Democratique mibu ntuku mibale mileki mpe kosala tranche ya yambo. Etumba ya mikolo motoba ezali kolandana ya bitumba ya koboma bato kati na mapinga ya Uganda mpe ya Rwanda na Kisangani na sanza ya motoba mbula nkoto mibale oyo ebomaki bato pene na nkoto moko mpe oyo eumelaki mikolo motoba. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi lokola to lakaki bino na ibandeli ya basango na biso pona linaka na biso ya monganga na sala nini tukolobela mabota maye to basi baye bazalaka na likama lia kumemezemi pe ya kobota mituna ya Fatuma Kalala Alimasi pe biano bia monganga patient Wimba monganga pe professeur na clinique universitaire ya université ya Bukavu tolanda.
Monganga, nazo yoka pasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yoka boye, esengili yomu na biso minganga.
Efer d'incertitude na kati ya mabota na Kongo ezali pasi mingi. En tout cas, batu nyonso mingi bato babalani, bazo vivre ensemble, bayebi ki ekoboto za pasi. Eki batu bakanisa ki ekoboto eza pete. Ezaka mwa pasi mingi po tilelo oyo na RDC na mboka na biso ba couple mingi bayaka na consultation po na kotuna lisongi epa monganga po na kobota. En tout cas, po na ba statistiko esalami na mboka na biso elakisi ke 11%, donc zomi na moko na lokoto ndi bazaza na problème ya kobota na eza makasi eza pasi mingi 11% ya bakuple eza babali bazaza na pama kobota po mwa babali balibala bien bazo vivre ensemble mais bazo bota te po ndenge na biso na kindenge ya monganga ya kimonganga tolobaki kozanga kobota eza neti bozo bobalani bozo vivre ensemble bosali ata 12 mois donc sanza zomi na mibale bozo sangisa nzoto mbala na mbala bozo salisa ya libatelite me bozo zwaka kobota te nde vrema pasi wana meske vola na kongo na biso eza 12% donc moko na zomi ya bakuple babali bazozwa libota te.
Docteur Wimba, so teni tolobela likambo ya infertilité tosengeli nanu topesa nanu definition infertilité yango ezali ndenge nini eloko nini esalaka te bo déterminer boloba te couple oyo bazali vraiment na likambo ya kobota ndenge outi koloba wana olobi soki basali mbula mobimba sans komibatela sans kosalela eloko kasi zemi ezali kokutana te bazali kozwa zemi te nde wana bomonaka likambo ya infertilité ezali na kati ya libala wana na kati ya libota wana so okoki kolobela biso mokie infertilité wana bodeterminaka yango sur base de quoi?
En tout cas, infertilité, il va causer un gâteau de l'année sur le bac et pas à Banabasi. Ce qui va se botater, va s'aller moula mobimba, va se botter, moi, couple, va se botater. Donc, vous faites du bon, vous pouvez couper mieux quand ça connaît, ce qui va balika à Bozo à Moana. Mais chez Moana, lui disait, mais Zoyate, il faut 12 mois et coca, moula mobimba et coca, mais tout ça, bon, vous êtes à te, que notre bali, bon, 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 pour qu'avoir une moissaké, coton, bon, coton, il faut vous avoir fait dans la place, mon corps, au coup, t'as la cambala, nambala, mais bon, tout le bac qui est au bout à côté.
Et bon, si on a kati ya RDC, ndengo lobi au moins 12% ya mabota ya nakati ya mabala batu bazali na mikakatano wana ya kobota. Likambo ngo ezali ndenge, est-ce que ba mabota yango pe batu ngo bayebi ki au moins 12% et puis na likambo litali kobota. Likama ekutaka wapi? Est-ce que ezali kake pa ya mwasi to ezali pe pa ya mobali? Ya busala ka ba examen bo bandaka pe nanu na nani?
Ah, merci beaucoup, maman. J'ai vraiment mon tour. Au moins, ceux qui 100% ont coupé les bazo ont dans les unités. Au moins, aux contributions, il y a moins si la infertilité, on les a 40%. Il y a 40% et pas à moins si 30% et pas à mobali. Il y a 30% sur Ethicali, le moins basani, sur côté, ils ont la moins, ils ont mobali, par contre, ils ont beau tacaté. Mais ceux qui, moi, la moins, ils ont 40%. Déjà par Naé et à Kozanga Kobota. Mais na ba question, la biche, ils allaient à Kaka, moi, ceux qui l'ikama à Kobota, ils allaient à Kaka, moi, si j'habite à Kate. Mais nous, au moins, à Kaka, au moins, na à Tabo, tout le monde, tout le monde, tout le monde, gynécologue. Pour les bandes, les Kaka, pour moi, Kobota, ils allaient à Kaka, pour moi, si. Mais ceux qui totalisent vraiment la peine pénètre au monde, que moi, ça n'a pas naé, mais mon bali, ça n'a pas naé. Il y a ensuite toujours ça, les recherches. Ils ont dit que non, moi aussi, mais en tout cas, il y a un autre lobby qui a été infertilité à moi aussi. Titre à la sujet de la vie sur les infertilités du couple. Pour les cas, il faut moi aussi dans mon bali. Tant que j'ai moi aussi, tant que j'ai mon bali, tant que j'ai mon bali, 30% de mon bali, 30% moi, mon bali, mais 40% moi aussi. Des akabongo, mais bah, côte pesalier de lait, mais tant que ça, la catouka à Kande Bongo.
Oui, docteur. Nasiko na tango bo pesaka lisungi. Lisungi nini oye pesamaka. Namba mabota wana tango ba kutani na likama ya infertilité.
Ah, merci beaucoup. Pour ma consunga, il va essayer de examen. L'examen est à Kaebele. Tant que nous sommes à Kananto et Basoki, mwana mwasi na mwana mobali o babali mobali na mwasi bazo fami na libot na libala na bango est-ce que nzoto na bango ekoki est-ce que ebongiseli ya kobota ya mobali na ebongiseli ya kobota ya mwasi ezali ndenge elongo bani wane za kezana libuso moyo pa ya mwana mwasi po ba ebongiseli na bango ba organe sexuel na bango zaka mingi interne kosaka ba examen ti ba ekografie po totala soki probleme eza te après totalaka susu ndenge ba cycle menstruel na bango ezokende mpona mwana mwasi soki siki eza bien eza mabe wana ezaka pe cause mosusu omona pe ifo totala po so otala ebongiseli ya kobota ya mwasi ba organe sexuel ya mwasi eza na ba parti na ba parti mais ezaka na soki matrice ezali ba trompe ezali ba ouvert pe ezali mais alors na biso efoto a na mboka nso ya Congo omwaka makamosusu tanso moni mwa mwasi aza nzoto nyonso bien mais ba trompe eza bouché ezali nso tosalaka neti ba hysterosalpingographie ezali ezali nso tosalaka radio ya ba trompe to soki trompe ezali eza perméable eza bouché wana eza ba ezali nso tosalaka epai mwa mobali totalaka mingimingi ezali nso tobengi spermogramme mpona kotala soki ba spermatozoide na nzoto na ye eza na nombre soki eza ya kokoka tote ba forme na energie ya ba mobilité ya ba spermatozoide eza ndenge esengeli mpo ekoka bakoka kobota nde totalaka mingimingi epai mwasi na epai mobali merci.
Docteur Nasimbi likambo litali ba examen obosalaka mpona nzoto ya mwana mwasi bosalaka liboso kosala kotala soki ba trompe na ye ezali bouché to ezali bouché te ndenge olobi mpe bozali kotala soki ba organe na ye nyonso esungaka mpona biteni ya nzoto oyo esungaka po te mwasi azwa zemi soki nyonso ezali na forme ya malamu soki ezali na ndenge ya kovanda malamu ebongo na likambo oyo etali ke mwasi soki matrice eza ya kobaluka oubien soki ba trompe eza bouché ndenge olobi botalaka ngo bosunga yango ndenge bosalisaka nini si bakisi ezali bazwaka to bolekaka na nzela ya lipaso
antuka soki ba trompe eza bouché ezalaka pe na ndenge mibale nasoma trompe eza bouché kote eza penepene ya matrice wana ezaka mpasi mingi mpona kosunga mpo eza mokie kote wana ata kote ya lipaso ezaka mpasi soki trompe eza bouché na suka kote ya kote ya suka kote ya ba ouvert wana ezaka tokosunga mai kosunga yango eza kaka na lipaso mpo moye ya kosunga susu eza te soki batrompe eza bouché efo na tolobi ya ba auditeur na biso malamu omona bato mosusu o mama trompe eza bouché opesa okisi mpona osunga bakisi wana soki trompe eza bouché bakisi ya kodebouché ba trompe ezalaka te soki atrompe eza bouché vraiment soki eza bouché ya solo ifo kaka baleka soit na lipaso pete moyen eza susu te poso eza bouché penga na kati ya matrice tapasi trompe kote ekotanaka na matrice soki eza bouché wana ezaka mpasi mingi mais vraiment soki moto ange ayebisa mama trompe eza kobouché examen oyo elongo bani mpo oyebake trompe eza bouché ifo kaka basala radio ya batrompe wana efo vraiment koinsiste makasi ezaka mpasi mingi okuta mama ye okoma epa gynécologe neti biso toza awa bakosa ye mingi aperde mpe bambongo ebele mpa bato oyo bayebi eloko te bazokosa ye babi oyo ngana moni neti na se soki examen trompe eza bouché so basali radio ya trompe te moyen koyeba ke trompe eza bouché eza te te wana efo bama bayebela yango mai wana so trompe eza bouché ifokata lipaso mais pasi ezaka mingi na mboka na biso sikoyo nanet eza ba gynécologe boye nyonso kotunaka na experience na biso vraiment cause makasi epa ya mama ya Congo mpona kobota mingi pene ezaka mpona ba trompe eza bouché.
Lisolo ya Fatuma Kalala Alimasi na Monganga Patient Wimba nde sukisi sango ya mokililelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda biso matondo mingi mingi na Fatuma Kalala Alimasi pe Bas Robert bangode ba sali mosala na sima ya masini pote to koma esika bino bozwami soko bolingi bokukipe kolanda ba programme na biso oyo sango ya mokili lelo na ba réseaux sociaux to na site web na biso oyo ebengami na kombo ya www.voalingala.com botikala malamu nde tokutanisima. Thank you.